Καφέ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на слушателите.
Отново ще търся от вас компетентна, професионална характеристика на всичко това, което се случва в сагата АЕЦ Белене, защото тези дни пак цялата държава се тресе от напрежение, какви пари ще даваме, ще ги даваме или няма ли да ги даваме, какъв заем за НЕК, безлихвен държавен заем, обаче без да се определи какво е неговото цифрово изражение, имаме ли право да обжалваме на решението за изплащането на парите на Атом Строекспорт и така нататък и така нататък. Все важни въпроси за нас, данъкоплатците, и затова да започнем с факта. Защо опозицията обвинява управляващите, че подписват празен чек с този заем за НЕК?
Наглед, това е така.
Така?
Тоест, ние в парламента не взехме решение за сума, нито за срок, в който НЕК ще изплати тази сума на държавата. В същото време това решение на съда има своето финансово измерение. Тоест има граници, които не следва да бъдат прескачени. Лично за себе си допускам, че сега, тъй като не могат определени редица плащания, свързани точно с решението на съда, а те са свързани с това, че все пак нашето оборудване, част от него стои на руска земя, което означава едни плащания на този престой,
така,
които не са включени и нямат своето измерение. Правителството се постара да направи така, че ако се наложи тези разходи да бъдат плащени, да има законово основание за това. И НЕК да бъде подпомогнат в това плащане. Това е само един елемент. Съществуват, разбира се, и други допълнителни плащания. Например, никой, тъй като няма договор, не е предвидил никой транспорта на тези съоръжения, ако не дай Боже ние тръгнем да ги пренасеме от местото, където се намерят, в България.
Да.
Такива разходи също никой не е предвидил. Пак казвам, защото не съществуват договор. Има споразумение за тяхното производство и нищо повече.
Така.
Ако имаше договор, там щяха да бъдат отразени абсолютно всички допълнителни разходи в такива едни взаимоотношения. Тези разходи отново не се знаят. Въпреки че аз съм обнадежден от начина на мислене пък на министър Петкова,
така,
която каза, че ще държи това оборудване да остане на место. Тоест там, където е при производителя, докато ние намерим решение за неговото приложение.
Да, да.
Но допускам, че тя, както и останалите хора от правителството, имат и усещане, че може да не се случи така.
Да.
Ето защо да не бързат да фиксират крайна сума. И редица други елементи и подробности има. Иначе опозицията са прави. Взема се едно решение да се окаже финансова помощ, а не се знае каква е тя и колко време НЕК ще изплаща тая помощ.
Mm-hmm. Сега да ви кажа откровено, аз няма да се уморя да задавам въпроса защо? Защо, кой, как и така нататък товари с подобни милиарди българския данъкоплатец, защото самия премиер заяви 2 милиарди и половина плаща бедна България на Вашингтон и Москва. И още по-важния въпрос. Кой, как и защо до сега не търси, а трябва да търси не само политическа размита отговорност, а персонална, съдебна отговорност от тези, които са подписвали разни поръчки, без да сключват договори. Много ясно е кога са подписани тези поръчки, но да се потърси отговорност и от онези, които отказаха този проект. без ясна аргументация защо го отказва. Значи едните го започнаха без ясна аргументация, другите го пък отказаха без ясна аргументация. И затова аз като данъкоплатец настоявам всичко това да се знае вече персонално.
Да, но лично аз не съм оптимист, че това ще стане.
Че това ще стане. Еми да, вече ме омръзна 25 години след да не сме оптимисти.
Точно така. Тогава, когато властта се сменя, има действия, които в последствие се оказват неудачни. Те биват атакувани, но в никакъв случай не биват поставени на тази плоскост, на която вие казвате, на която трябва да бъдат поставени. Защото след това пък има други действия, които пък също са атакувани. И този процес в България тече вече 25 години.
Абсолютно.
Действително.
И затова народа казва гарван гарво на око не вади. Властта се сменя, ама всичко се потулва.
И то даже не се случва, защото те много се обичат помежду си.
Да.
Това е едно застраховане.
Да, да.
Но извън шегата нещата стоят така. Добро виждане за развитие на енергетиката в България е АЕЦ Белене за времето, когато е планирано да бъде стартиран този проект. Развиваща се икономика, голямо потребление на електроенергия, предстоящо позициониране на България като енергиен център на Балканите, нещо, което ние забравихме в последствие.
Да, да.
Всичко това е добре. Естествено, естественият партньор тогава беше руската страна. И ако тръгнем сега да опрекваме, че тогавашното решение е грешно, мисля, че ще сбъркаме. Поради ред обстоятелства, на които сега не искам да се спирам.
Да.
И идва вече момента на грешките. Момент, който обаче трябва да бъде анализиран много обстойно и тогава да се търси отговорност. Не само тия, които са подписвали споразумението. Защото сега съгласете се, слагат Папазян и Велков като основни виновници за това, което се случва. Абсурд, пълен.
Така.
Ти, които са вземали решение за начина, по който този проект ще бъде управляван. Защото АЕЦ Козлодуй никога не е бил друга собственост, освен държавна собственост.
Така.
Тоест, държавата си има свои дружества в лицето на Националната електрическа компания в случая, но държавата осъществява контрола за разходване на средства.
Така.
Тоест, правилата, по които държавата сложи проекта Белене да съществува, не са тези, които трябва да бъдат. И от тук се получи възможност за всеки един, който участва в управлението на проекта, да направи такива неща, за които сега казваме, че е виновен.
Да,
виновни са. Но степента на виновност е добре да се определи по отношение на тези, които са вземали решенията.
Да.
И кръга от хора трябва изключително много да се разшири.
Mm-hmm.
След това, действително, за нас остава неаргументирано, а то може би е правилно, решението за спиране на проекта.
Така.
Забележете обаче в решението на съда действително не се посочва, че проектът е спрян, така нататък и така нататък.
Да,
там се
да.
Казва, че България не си е платила едно оборудване. Трябва
така.
Да ние не получихме достатъчно обосновани аргументи защо проектът трябва да бъде спрян. Знаете ли, личното ми убеждение е, че този проект трябваше да бъде спрян.
Така.
Аз съм споделял с вас преди, че преди всичко управлението на проекта не беше правилно и по този начин не трябваше да се управлява този проект.
Така.
Но трябваше добре да бъдат преценени плюсовите и минусите при това спиране и то трябваше да се направи по-елегантно.
Да.
Това е грешката според мен на тези, които взеха решение за спиране.
Да.
Наложено беше силово, без анализ на всички потенциални опасности или пък без анализ на всички евентуални ползи, които бихме извлекли от едно, бих казал, временно спиране на проекта.
Да.
Защото вижте, сега се оказва, че проекта може и да бъде реализиран. Но вече е свързано с това, което казах преди. Може да бъде реализиран единствено и само по друг начин, по който България вече не участва в управлението. Казвам го, може би ще се разсърдят някои мои колеги.
Така?
В България няма потенциал, нито технически, нито икономически, да управлява такъв проект, какъвто е Белене. И сегашното мнение, че би трябвало да се възложи на някой, който се управлява проекта, да му се поставят условия, по които да бъде изградена централата и по които след това, или пък ядрената мощност, не говоря за Белене,
да.
Може и Козлодуй да бъде постоянно. Да му се поставят условия за продажба на електроенергията, без държавата да се ангажира с изкупуване, това е единственият правилен начин, по който да. Държавата няма да пострада. Данъкоплатеца няма да пострада. Парите ще ни се върнат. Тоест, те ще влязат отново в бюджета. На нас лично няма да ни се върнат.
Да.
И това е естествено. Те ще влязат в бюджета и ще отиват за други цели. Такъв проект в момента Русия реализира Турция.
Да.
В Турция проекта на ядрена централа има точно същите измерения. Казано е, идва се тук като стратегически институт. Турция не се ангажира с купуване на тока. Вие си продавате тока на турската борса.
Да.
И така нататък, и така нататък. Това е начинът на управление на един такъв проект за държави, които нямат потенциала да изграждат ядрени мощности, а някои други изграждат.
Сега имам още един уточняващ въпрос. Напоследък сякаш и министърката енергийната и премиера пооткрехват вратата за бъдещо реализиране на АЕЦ Белене. Вие сте специалист, вие знаете по-добре от мен. Кажете ми, моля ви, наистина реалистично ли е реализирането на този проект?
Конкретно на АЕЦ Белене като проект, мисля, че не е разумно сега да се мисли в тая посока, но на реализиране на ядрен проект в България, свързан с доставката на предишното оборудване и неговото използване, да. И аз допускам, че този, но как да го нарека, не сценарий, защото никой не готви сценарий, ние с вас сега го правим, този сценарий, той ще се осъществи. Тоест, рано или късно, не дай Боже да е късно, защото плащаме лихви, ние ще се разберем и ще намерим начин това оборудване да бъде реализирано и да се направи една ядрена централа.
Но не е АЕЦ Белене.
Може би не е АЕЦ Белене на първия етап.
Yes.
Тоест, имаме готова площадка с изградена инфраструктура в Козлодуй и там ще излезе по-ефтино изграждането, а може би едновременното строителство на два блока на този етап не е необходимо. Тоест, може би ще се тръгне с един блок.
Да, да. Отиваме нататък, освен АЕЦ Белене тези дни, особено от вчера, една политическа тема владее съзнанието на нашето общество, пък и до голяма степен влияе на обществените нагласи в света. Това е подмяната до сегашния кандидат за генерален секретар на ООН българска кандидатура Ирина Бокова, директор на ЮНЕСКО, с Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар. Какъв е вашия коментар?
Преди всичко искам да кажа, че лично аз, както и партията, на която принадлежа, уважавам изключително и госпожа Бокова, и госпожа Георгиева, които многократно са доказвали своята компетентност и в момента вземат висши позиции, най-висши позиции от всички българки или българи, може би бих казал. Обаче, странно е, че изпадаме в ситуация като държава да имаме едва ли не двама кандидати за поста генерален секретар на Организацията на Обединените нации. Тук може би няма така да изразя общото мнение,
така?
Но аз имам следното свое тълкуване. Решението за това кой да бъде наш представител е изцяло на правителството.
Да.
Отговорността е изцяло на правителството. За това, което ще се случи в резултат на всички действия, които сега вървят. Но след като е взето едно решение от едно легитимно българско правителство и е казано, че това е в неговите приоритети, никой друг няма да вземе решение по този въпрос, нормално е вече в следващата надпревара, обществената подкрепа да бъде продължение на номинацията, която е излъчена. Независимо от всички фактори, които съпътстват една промяна на решение, една смяна на кандидат и така нататък. Забележете, ние нямаме смяна на кандидата, не може да имаме. Може би трябва госпожа Бокова сама да се откаже от тази надпревара, България да излезе с един кандидат. И да се пак казвам, изпадаме в странната ситуация да имаме двама кандидати. Но аз искам да коментирам този случай от ъгъл, от който мисля, че в вчерашния ден и днешния ден и анализатори, и политици не правят своя коментар. Забелязвате ли, че кръговете, които се опитваха през цялото време да обосноват кандидатурата на Кристалина Георгиева, силно залагаха на леви и десни решения.
А това е направо нонсенс.
Което в международната политика абсолютно. Абсолютно недопустимо.
Абсолютно.
Забележете, Организацията на Обединените нации е създадена в името на компромиса и намиране на общи решения.
Точно.
Забелязвате ли логиката? Организацията разрешава надпартийна.
Така е.
Надпартийни конфликти. Тя е надпартийна организация.
Така е.
И цялата тази ситуация на коментар от лявата страна и от дясната страна показва видимо неразбиране на принципите на функциониране на организацията на Обединените нации и на принципите, които трябва да бъдат водещи в определене на българската кандидатура. Това е трагичното за българските политици. Разбирате ли кое всъщност се изпуска? Ние отново политизираме силно и изваждаме на преден план партиите, а не изваждаме на преден план България и нейното участие в тази надпартийна и, как да кажа, не свързана с леви и десни организации.
Нещо повече, ние не само партизираме, ние идеологизираме една такава изключително важна институция, каквато е Световната организация, в която никой никого не пита с какви убеждения е. Аз за това вчера влязах в една сериозна полемика с няколко от вашите колеги народни представители, основно от Реформаторския блок и ГЕРБ, които ми заявяват, че много подходящо било сега да бъде начало на ООН човек с десни разбирания, за да прави десни реформи.
Категорично не това е водещо.
Да, нещо повече. Аз питам, ще се осмели ли някой да отиде да зададе въпрос с десни или с леви виждания Бан Ки Мун или Кофи Анан? Да. А вие си спомняте какви проблеми имаше на времето Курт Валдхайм, защото ние с вас спомним по-отдавна. Да. Никой не си позволи дори да го попита вярно ли е това обвинение, че той е имал отношение към нацистските структури. Да. Защото той беше вече генерален секретар на ООН. Значи тази световна организация помни много личности, но никога не е поставен въпроса за тяхната партийна или идейна принадлежност. И ние стигнахме малка България до там, че да идеологизираме дори този въпрос.
Точно така, и това е моето разбиране и това е моето несъгласие.
Напълно
аз
споделям.
За съжаление не съм слушал вашите интервюта,
да.
Но ето виждате ли, мислим...
Да, аз просто ви приветствам за това, че го казахте, да, за да не излезе, че само аз мисля така.
Не е така. Отначало, и истината каква е, отначало и как ние трябва да разсъждаваме.
Да.
Госпожа Ирина Бокова се смяташе за компромисен вариант за всички чинове и
да.
Постоянните чинове на Съвета за сигурност. И то смяташе се за такава не само от България.
Да.
Тя се смяташе от съответните играчи в международен план, от които зависят много неща.
Да.
Ние за това бяхме спокойни с тази кандидатура.
Така е.
Сега, как се развиха нещата обаче? Знаем, че в началото на октомври предстоят допитвания с кандидатите, които грешно се наричат изслушване, между другото и ваши колеги така ги наричат.
Да, да.
Изслушванията минаха, те бяха първият.
Точно така.
След това дойдоха гласуванията, които са предварително.
Точно така.
Да. На изслушването госпожа Бокова се представи прекрасно. Те бяха на няколко етапа, тя разви своите тези и беше всичко прекрасно. Тоест, усещането, че тя е действително компромисната кандидатура и че може би този път ще не се усмихне щастието, то беше силно. Това беше първият. Вторият етап, неофициалните гласувания не ни убедиха, че първите ни оптимистични прогнози ще се сбъднат.
Но вие самия казахте, че това са предварителни гласувания.
Това категорично са предварителни.
Постоянните членки на съвета за сигурност още не са дали знак как ще гласуват.
Аз за това не искам да коментирам чисто технологичните решения, както на тези страни членки, така и на нашето правителство.
Точно така.
Само искам да ви обърна внимание върху един факт.
Да.
Предстоят тъй наречените вотове цветни бюлетини. Цветните бюлетини в механизма на избиране на генерален секретар са ограничен брой.
Точно така.
Тоест там вече не можеш да гласуваш за няколко кандидата. Там, спестявайки си цветния бюлетин за кандидата, който ти предпочиташ, ти трябва да гласуваш само за него. Тогава става вече истинското избиране, защото избирателно гласуваш своята цветна бюлетина за определен кандидат.
Да.
Тогава не се знае как и по какъв начин ще гласуват, особено страните, които са постоянни членки на общото събрание.
Много интересен. Вашия анализ е много интересен, но времето ни напредна. Аз много ви благодаря за позицията ни по въпроса за АЕЦ Белене и по кандидатурата ни за ОНЕ. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.